Jeremias, Kabanatang 42. Na magkagayoy ang lahat na kapitan sa mga kawal, at si Johanan na anak ni Kariya, at si Jisanias na anak ni Usaya, at ang buong bayan, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan, ay nagsilapit. At nagsabi kay Jeremias na propeta, "Isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming pamanhik sa harap mo, at idalangin mo kami sa Panginoon mong Diyos sa makatudbagay ang lahat na nalabing ito, sapagkat kaming naiwan ay kakaunti sa karamihan, gaya ng namamasdan ng iyong mga mata sa amin, upang ipakita sa amin ng Panginoon mong Diyos ang daan na aming marapat na lakaran at ang bagay na marapat naming gawin." Na magkagayoy sinabi ni Jeremias na propeta sa kanila, "Aking narinig kayo, narito aking idadalangin kayo sa Panginoon ninyong Diyos ayon sa inyong mga salita. At mangyayari na anumang bagay na isasagot ng Panginoon sa inyo, aking ipapahayag sa inyo. Hindi ako maglilihim sa inyo." Na magkagayoy sinabi nila kay Jeremias, "Ang Panginoon ay maging tunay at tapat na saksi sa gitna natin. Kung hindi nga namin gawin ang ayon sa buong salita na ipasusugo sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa amin, maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos na siya naming pinagsusuguan sa iyo upang ikabuti namin, pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos." At nangyari, pagkatapos ng 10 araw ng salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias. Nang magkagayoy, tinawag niya si Johanan na anak ni Kariya, at ang lahat na kapitan sa mga kawal na kasama niya, at ang buong bayan mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan. At sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na inyong pinagsuguan sa akin upang iharap ang inyong pamanhik sa harap niya. Kung kayo'y magsisitahan pa sa lupaing ito, akin ngang itatayo kayo at hindi ko kayo itutulak at itatatag kayo at hindi ko kayo paalisin, sapagkat aking pinagsisihan ang kasamaang nagawa ko sa inyo. Huwag kayong mga takot sa hari sa Babylonia na inyong kinatatakutan. Huwag kayong mga takot sa kanya, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y suma sa inyo upang iligtas ko kayo at alisin kayo sa kanyang kamay. At pagpapakitaan ko kayo ng kaawaan upang kaawaan niya kayo at upang pabalikin kayo sa inyong sariling lupain. Ngunit kung inyong sabihin, 'Kami ay hindi magsisitahan sa lupaing ito,' nanupat hindi ninyo talimahin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos na nagsasabi, 'Hindi, kundi magsisiparoon kami sa lupain ng Ehipto na hindi namin kakikitaan ng digma o kariringan man ng tunog ng pakakak o kagugutuman ng tinapay, at doon kami magsisitahan. Inyong ang pakinggan ang salita ng Panginoon o nalabi sa Huda. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kung inyong lubos na iaharap ang inyong muka na pumasok sa Ehipto at magsiparoon upang mag-ibang bayan doon, mangyayari nga na ang tabak na inyong kinatatakutan ay aabot sa inyo roon sa lupain ng Ehipto, at ang kagutom na inyong kinatatakutan ay susunod sa inyong mahigpit doon sa Ehipto, at doon kayo mga mamatay. Gayon ang mangyayari sa lahat ng tao na maghaharap ng kanilang mukha na magsiparoon sa Ehipto upang magibang bayan doon. Sila ay mga mamatay sa pamagitan ng tabak, ng kagutom at ng salot, at walang maiiwan sa kanila o makakatanan man sa kasamaan na aking dadalhin sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kung paano ang aking galit at aking kapusukan ay nabugso sa mga nananahan sa Jerusalem, gayon mabubugso ang aking kapusukan sa inyo. Pagka kayo'y pumasok sa Ehipto at kayo'y magiging katungayawan at katigilan at kasumpaan at kadustaan at hindi na ninyo makikita ang dakong ito. Ang Panginoon ay nagsalita tungkol sa inyo. O nalabi sa Huda, huwag kayong pumasok sa Ehipto. Talastasin ninyong tunay na ako'y nagpapatotoo sa inyo sa araw na ito. Sapagkat dinaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat inyong sinugo ako sa Panginoon ninyong Diyos, na inyong sinasabi, idalangin mo kami sa Panginoon nating Diyos. At ayon sa lahat na sasabihin ng Panginoon nating Diyos, ay gayon mo ipahayag sa amin at aming gagawin. At aking ipinahayag sa inyo sa araw na ito, ngunit hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos sa anumang bagay na kanyang ipinasugo sa akin sa inyo. Ngayon nga'y talastasin ninyong tunay na kayo'y mga papatay ng tabak, ng kagutom, at ng salot sa dakong inyong pagnasaang parunan ng mga ibang bayan.